ความทรงจำที่มีราคารวมเกมเก่าไม่เคยแกะเล่นราคาสุดโหดนับตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ที่วิกฤตโรคระบาด ทำให้ทั่วโลกได้รับผลกระทบประชาชนทั่วโลกต่างต้องหาทางเอาชีวิตรอดด้วยการประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายไม่เว้นแม้แต่บ้านเราเองที่ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกับประเทศอื่นและเมื่อหลายคนไม่สามารถหารายได้จากงานที่ทำเพราะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเราก็มักจะเห็นหลายคนที่เอาของสะสมที่มีค่าของตนเองเอามาขายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินในการใช้จ่ายหนึ่งในนั้นก็คือเกมเก่าที่ครั้งหนึ่งในอดีตมันคือของราคาไม่แพงที่ขายกันไม่กี่บาทแต่เมื่อมันผ่านช่วงเวลาไปของสิ่งนั้นก็เริ่มมีคุณค่าราคาขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่ทุกเกมที่จะมีคุณค่าราคาเพราะของที่มีคุณค่าราคานั้นจะต้องแตกต่างและสมบูรณ์แบบนั่นจึงเป็นที่มาของบทความนี้กับเกมเก่าที่ไม่เคยแกะพลาสติกหรือเคยเล่นในอดีตที่ถูกเอามาประมูลขายจะมีเกมอะไรและขายได้ราคาเท่าใดบ้างนั้นมาดูกันเลยซูเปอร์มาริโอ64ขายได้ 1.56 ล้านเหรียญเริ่มต้นเกมแรกกับราคาซื้อขายเกมเก่าสภาพสมบูรณ์และที่แพงที่สุดในโลกตอนนี้กับเกม Super Mario 64เกมเก่าสมัยเครื่อง Nintendo 64โดยเกมนี้ถือเป็นเกมแรกในซีรีส์ Mario ที่เปลี่ยนจากตัวเกมแนว 2D มาเป็นแนว 3D 3 มิติครั้งแรกที่สร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนในยุคนั้นที่ได้เล่นซึ่งทุกคนที่ได้มาต่างก็คงดีใจจนรีบแกะมาเล่นแต่ก็มีนักสะสมคนหนึ่งกลับเก็บมันเอาไว้อย่างดีตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาโดยตัวกล่องยังอยู่ในภาพสมบูรณ์จากร้านขายจนได้รับการยืนยันว่าของมีสภาพสมบูรณ์ถึง 9.8 ที่หาได้ยากในยุคนี้กับตัวเกมที่ถ้านับตั้งแต่ที่มันวางจำหน่ายมาจนถึงตอนนี้ตัวตลับก็มีอายุกว่า25ปีเข้าไปแล้วและเมื่อตัวเกมถูกวางขายก็มีคนมาประมูลแข่งกันจำนวนมากจนมาจบที่ราคาขาย 1.56 ล้านเหรียญหรือราวๆ 51,58,800 บาทใครมีแบบนี้รีบเอาไปประเมินมูลค่าแล้วรีบเอามาขายเลยThe Legend of Zelda ราคาขาย 870,000 เหรียญก่อนจะไปดูอันดับอื่นๆเรามาดูอันดับที่2ของเกมสภาพสมบูรณ์ที่ถูกเอามาประมูลขายซึ่งก่อนหน้านี้เกมเก่าตลับนี้เคยอยู่อันดับ1เกมเก่าสภาพสมบูรณ์ที่มีการซื้อขายก่อนที่จะถูกเกม Super Mario 64มายั่งตำแหน่งไปกับเกมพี่น้องของค่าย Nintendo อย่าง The Legend of Zelda ภาคแรกที่ถูกวางจำหน่ายบนเครื่อง Famicom ในปี1986ซึ่งก็เหมือนกับเกมอันดับที่1ที่ตัวเกมถูกขายได้ราคาแพงขนาดนี้ก็เพราะเกมนี้คือภาคแรกของซีรีส์เกมระดับตำนานที่หลายคนรู้จักบวกกับความสมบูรณ์ที่ถูกตีมูลค่าสภาพกล่องการเก็บรักษาจากเจ้าของที่ส่งไปให้บริษัทตีมูลค่าสินค้าก็ได้ถึง 9.0 กับของเก่าอายุ35ปีซึ่งหายากมากๆที่จะมีคนเก็บของเก่าได้สมบูรณ์ขนาดนี้เพราะหลายคนที่เก็บไว้คงไม่มีใครคิดหรอกว่าสิ่งที่ตัวเองมีตอนนี้จะมีราคาได้ถึง 870,000 เหรียญหรือราวๆ 28,475,100 บาทในอนาคตถ้ารู้ทุกคนคงจะทำกันหมดแล้วขายเกมเดียวก็อยู่สบายไปทั้งชาติได้เลยสำหรับบ้านเรา Castlevania ราคาประมูล 38,400 เหรียญนอกจาก2เกมที่กล่าวมาแล้วยังมีเกมอื่นๆที่ขายได้ราคาแพงอยู่อีกหนึ่งในนั้นก็คือเกมแซ่ในตำนานที่นักเล่นเกมในยุค 80s ถึง 90s รู้จักกันเป็นอย่างดีกับเกม Castlevania ภาคแรกที่วางจำหน่ายในปี1987กับเรื่องราวของไซมอนเบลมอนต์ไซมอนเบลมงพระเอกคนแรกของซีรีส์ที่ออกมาปราบราชาปีศาจเค้าดราคิวล่าผู้ชั่วร้ายตัวเกมจะเป็นเกมแอคชั่นมุมมองด้านข้างซึ่งความสนุกและน่าสนใจของซีรีส์นี้คือเรื่องราวของลูกหลานที่สืบทอดเชื้อสายเรื่อยมาในตระกูลเบลมงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ถ้าจะให้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์นี้ทั้งหมดคงต้องใช้หนังสือเล่มหนาๆ1เล่มเลยทีเดียวและด้วยความสมบูรณ์แบบของเกมที่มีถึง 9.4 จึงทำให้เกมนี้จบประมูลไปที่ 38,400 เหรียญหรือราวๆ 1,256,832 บาทราคาสมเป็นภาคแรกจริงๆมิเชลแจ็กสันมูนวอล์กเกอร์ราคา 38,400 เหรียญย้ายจากฝั่งญี่ปุ่นมาที่เกมฝั่งอเมริกากันบ้างกับเกมที่เมื่อพูดถึงชื่อหลายคนก็น่าจะรู้จักแต่น้อยคนในบ้านเราจะเคยเล่นกับเกมมิเชลแจ็กสันมูนวอล์กเกอร์ที่วางจำหน่ายในปี1990บนเครื่องเกมเมกาไดรฟ์ที่อ้างอิงเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องมูนวอล์กเกอร์ที่นำแสดงโดยไมเคิลแจ็กสันมาดัดแปลงเป็นเกมแอคชั่นมุมมองด้านบนที่เราจะได้ควบคุมไมเคิลในการสู้กับศัตรูที่ความพิเศษของเกมนี้คือท่าต่อสู้ที่เราควบคุม นั้นจะอ้างอิงมาจากท่าเต้นของจริงที่เมื่อเล่นไปก็จะมีเพลงมาพร้อมฉากเต้นสวยๆให้ดูนับเป็นเกมที่สร้างมาเพื่อไมเคิลแจ็คสันที่แฟนๆทั่วโลกต่างชื่นชอบจนมีคนหาซื้อมาเล่นกันแต่กลับมีนักสะสมคนหนึ่งเขาไม่แกะออกมาเล่นคือซื้อมาแบบไหนก็อยู่อย่างนั้นเมื่อเอาไปประเมินมูลค่าก็ได้สูงถึง 9.4 และด้วยความสมบูรณ์แบบนี้เองจึงทำได้ประมูลไปได้ถึง 38,400 เหรียญหรือราวๆ 1,256,832 บาทจากข้อมูลบอกว่าที่เกมนี้ขายได้ราคานี้แบบนี้เพราะนักสะสมที่เป็นแฟนเพลงนักร้องผู้ล่วงลับต้องการหาของเกี่ยวกับเขามาสะสมนั่นเองโครโนทริกเกอร์ราคา 48,000 เหรียญคราวนี้มาดูเกมแนว RPG ระดับตำนานที่แม้แต่นักเล่นเกมชาวต่างชาติยังชื่นชอบและสนใจจนมีราคาประมูลไปสูงถึง 48,000 เหรียญหรือราวๆ 1,571,040 บาทกับเกม Chrono Trigger เกมระดับตำนานที่เกิดจากนักพัฒนาเกมระดับตำนาน3คนมาร่วมมือสร้างคนหนึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเกมซีรีส์ Final Fantasy อีกคนเป็นผู้ให้กำเนิดเกมซีรีส์ Dragon Quest และอีกคนคือนักวาดการ์ตูนในตำนานอย่าง Dragonจับมือกันสร้างเกมที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาซึ่งสิ่งที่เราเลือกและทำในเกมนี้จะส่งผลถึงเนื้อหาเรื่องราวที่จะเปลี่ยนไปซึ่งเกมในยุคนั้นน้อยเกมจะใช้เนื้อเรื่องที่ซับซ้อนแบบนี้ตัวเกมวางจำหน่ายในปี1995บนเครื่อง Super Famicom ที่ตัวเกมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เคยผ่านมือใครจนได้คะแนน 9.6 นับว่าสูงมากๆกับตัวเกมที่มีอายุกว่า26ปีแบบนี้โปเกมอนเรดราคา 84,000 เหรียญย้อนเวลากลับไปเมื่อราวๆปี1996เกมม้ามืดที่หลายคนไม่ได้สนใจได้ปล่อยมาวางจำหน่ายแบบเงียบๆบนเครื่องเกมบอยในชื่อโปเกมอนเรดและโปเกมอนกรีนที่ทั้งสองเกมนี้จะมีความต่างเพียงแค่ตัวโปเกมอนบางตัวที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นจนวันเวลาผ่านไปตัวเกมซีรีส์นี้ก็ได้รับความนิยมแบบพลิกฝ่ามือกลายเป็นเกมยอดนิยมที่เด็กๆทั่วโลกต่างต้องการเล่นเกมนี้จนทำให้ยอดขายจากเกมธรรมดากลายเป็นเกมที่มียอดขายสูงติดอันดับโลกและภาคที่หลายคนชื่นชอบมากที่สุดในซีรีส์ก็คือโปเกมอนเรดที่มีลิซาดอนหรือชาริซาร์ดในชื่อภาษาอังกฤษอยู่หน้าปกที่ถูกอกถูกใจเด็กๆในยุคนั้นเป็นอย่างมากจนทำให้ตลับเกมโปเกมอนเรดสภาพใหม่ที่ผลิตออกมาครั้งแรกราคาสูงถึง 84,000 เหรียญหรือราวๆ 2,749,320 บาทกับคะแนนถึง 9.8 เล่นเอาอิจฉาคนที่ขายไปเลยจริงๆเมกะแมนราคา 75,000 เหรียญถ้าใครที่อยู่ในวงการเกมมานานหรืออาจจะเคยอ่านเรื่องราวของเกมร็อกแมนมาแล้วจะทราบดีว่าตัวเกมนี้จะมีอีกชื่อในอเมริกาว่าเมกาแมนเพราะปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ในการใช้ชื่อซึ่งนอกจากการเปลี่ยนชื่อแล้วภาพหน้าปกเกมก็ถูกเปลี่ยนจากภาพการ์ตูนแบบญี่ปุ่นมาเป็นตาลุงหน้าตาไม่เป็นมิตรยืนถือปืนใส่คนเล่นแทนรูปประกอบด้านล่างเพราะปัญหาทางด้านการสื่อสารในยุคนั้นจึงทำให้คนวาดปกเกมวาดตามสิ่งที่เขาคิดจนออกมาเป็นแบบที่เห็นซึ่งปกนี้ก็ถูกทำออกมาถึง2ภาคก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นภาพตามแบบฉบับญี่ปุ่นในภาคที่3และด้วยความเก่าและแปลกแบบนี้นั่นเองจึงทำให้แฟนๆเจ้าหนูสีฟ้าตามหาเกมนี้มาสะสมโดยราคาประมูลตลับเกมเมกาแมนภาคแรกแบบใหม่ไม่แกะที่ได้ประเมินความสมบูรณ์ได้ถึง 9.4 คะแนนมีคนประมูลซื้อไป 75,000 เหรียญตีเป็นเงินราวๆ 2,454,750 บาทราคานี้มากพอจะบินมาฉีดวัคซีนอเมริกาแล้วเที่ยวต่อได้เลยซูเปอร์มาริโอ้บรอสราคา 660,000 เหรียญแน่นอนว่าเมื่อมีเกมภาคแรกจากเกมอื่นๆขายได้ราคาดีแบบนี้จะขาดเกมภาคแรกของตัวพ่อแห่งวงการเกมอย่างซูเปอร์มาริโอ้บรอสไปได้อย่างไรและเมื่อมาทั้งทีก็ไม่ควรมาในราคาถูกๆเพราะเกมซูเปอร์มาริโอ้บรอสนี้ก็ถูกประมูลขายไปในราคา 660,000 เหรียญที่เมื่อบวกลบค่าเงินในตอนนี้ก็จะได้ราวๆ 21,611,800 บาทกับมูลค่าในการประเมินความสมบูรณ์อยู่ที่ 9.4 เรียกว่าสมบูรณ์แบบเกือบ 100% คนเก็บต้องรักษาอย่างดีมากๆเพราะกว่าตัวตลับจะถูกเอาไปประเมินมูลค่าต้องผ่านฝุ่นและเวลามาอย่างยาวนานถึง36ปีเลยทีเดียวจนเมื่อเจ้าของอยากเพิ่มมูลค่าให้สินค้าตัวเองเราต้องจ่ายเงินและส่งของไปให้บริษัทประเมินค่าความสมบูรณ์ตรวจสอบที่ทางนั้นจะเอาของใส่กล่องกันฝุ่นและแสงอย่างดีรูปด้านล่างเพราะต่อให้เรามีเกมที่ไม่เคยแกะสภาพสมบูรณ์ก็คงขายไม่ได้เท่ากับเกมที่ถูกประเมินมูลค่าแล้วดังนั้นการส่งไปตีมูลค่าจึงสำคัญมากๆและไม่ใช่แค่เกมแต่ทุกอย่างที่มีมูลค่าสามารถเอามาประเมินมูลค่าได้หมดนับเป็นการลงทุนที่ได้ผลกลับมาคุ้มค่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย Family Fun Fitness Stadium Event ราคา 66,000 เหรียญคราวนี้มาดูเกมเก่าที่หายากของแท้กันบ้างกับเกมที่นักสะสมทั่วโลกต่างตามหากันกับเกมกีฬาที่ในยุคนั้นออกมาไม่นานก็ถูกเก็บไปอย่าง Family Fun Fitness Stadium Event ซึ่งความน่าสนใจของเกมนี้ไม่ใช่ความสนุกหรือโด่งดังของมันแต่ความหายากนั้นมาจากเรื่องราวที่เกมนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยทางบริษัทบันไดในปี1986ที่ออกเกมกีฬาที่อ้างอิงชนิดกีฬามาจากโอลิมปิกออกมาวางจำหน่ายในอเมริกาในชื่อ Family Fun FitnessStadium Event วางจำหน่ายเพียงไม่กี่วันก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อใหม่จาก Nintendo ให้เป็นชื่อ World Class Track Meet ที่ตัวเกมได้เปลี่ยนหน้าปกและเนื้อหาในเกมบางส่วนก่อนเอามาขายใหม่ซึ่งตัวเกม Family Fun Fitness Stadium Event ที่ถูกปล่อยออกมาในอเมริกามีเพียงหลักร้อยชุดเท่านั้นที่มีคนซื้อไปและการหาเกมนี้แบบสมบูรณ์แทบจะเป็นไปไม่ได้อย่าว่าแต่แบบสมบูรณ์เลยตลับเกมที่ผ่านการเล่นมาแล้วยังหายากแต่มันก็กลับมาคนเก็บเกมนี้ไว้ในสภาพสมบูรณ์ชนิดที่เรียกว่าไม่เคยแกะที่ประเมินมูลค่าสูงถึง 9.2 จนมีคนเอาออกมาขายในราคา 66,000 เหรียญที่คิดเป็นเงินไทยราวๆ 2,161,180 บาทใครมีหนี้เก็บเอาไว้ราคาจะยิ่งขึ้นแน่นอนทั้งแบบสมบูรณ์หรือแบบแกะแล้วก็ตามซีเอาซอยบทความวงการเกมออน11พฤษภาคม2021บทความ5นวัตกรรมจอยเกม Nintendo ที่ถูกค่ายอื่นเลียนแบบดองกี้คองราคา 72,000 เหรียญเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่ทราบว่าก่อนที่ลงหนวดมาริโอของเราจะมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ครั้งแรกที่เขาเข้ามาสู่วงการเกมตัวของมาริโอยังใช้ชื่อว่าจะแมนชายผู้ทำอาชีพช่างไม้ที่ไปแกล้งลิงในกรงของคณะละครสัตว์ตอนที่เขาไปเที่ยวกับแฟนสาวจนทำให้ลิงโกรธจนจับแฟนสาวไปจนเกิดเป็นเรื่องราวในเกมดองกี้คองที่ตัวจะแมนก็ใช้ความชอบธรรมในการช่วยแฟนสาวทำให้ตัวเองกลายเป็นฮีโร่ช่วยแฟนสาวจนได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนและในยุคนั้นการนำเกมตู้มาลงบนคอนโซลเป็นอะไรที่ยากและแปลกใหม่มากๆจนเมื่อทาง Nintendo เอาเกม Donkey Kong มาลงบนเครื่องคอนโซลก็ทำให้แฟนๆทั่วโลกรีบไปซื้อมาเล่นเพราะจะได้ไม่ต้องไปยืนต่อคิวเล่นบนเกมตู้แต่ก็มีบางคนที่เก็บตลับเกมนี้ไว้แบบไม่แกะและเมื่อวันเวลาผ่านไปก็เอาไปประเมินมูลค่าได้ถึง 8.5 คะแนนและเมื่อเอาเกมประมูลขายก็ได้ราคาถึง 72,000 เหรียญที่คิดเป็นเงินไทยก็สูงถึง 2,350,560 บาทถือว่าราคาสูงมากๆ กับเกมยอดนิยมสภาพสมบูรณ์แบบนี้พันเอา 50,000 เหรียญเกมพันเอาคืออีกหนึ่งเกมตู้ที่ทาง Nintendo ในยุคนั้นเอามาลงบนเครื่อง Nintendo Entertainment System หรือ NES ที่บ้านเรารู้จักในชื่อ Famicom ที่ตัวเกมนั้นจำลองทุกอย่างจากเกมตู้มาให้เราเล่นกับการชูโรงนักมวยคนสุดท้ายที่อ้างอิงมาจากนักมวยชื่อดังในตำนานอย่างไมค์ไทสันจนหลายคนอยากหาเกมนี้มาเล่นซึ่งความสนุกและยากของเกมนี้คือการต่อสู้กับนักชกที่เก่งกาจมากมายที่สามารถล้มเราได้เพียงแค่ไม่กี่หมัดที่กว่าคุณจะเอาชนะจนไปถึงไหมไทสันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแม้จะเล่นบนเครื่องคอนโซลก็ตามและด้วยความสนุกบวกกับการมีหน้าตาไหมไทสันอยู่หน้าปกเกมจึงทำให้เกมนี้มีมูลค่าสูงถึง 50,000 เหรียญจากการประเมินมูลค่าที่ได้คะแนนสูงถึง 9.2 ที่เมื่อคิดเป็นเงินไทยก็จะได้ราวๆ 1,638,000 บาทแม้จะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับเกมอื่นแต่ลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งไหมไทสันเสียชีวิตตลับเกมนี้จะมีมูลค่าขนาดไหนนับเป็นการเก็งกำไรระยะยาวได้เลยทีเดียวซูเปอร์มาริโอบรอส 3ราคา 156,000 เหรียญปิดท้ายกับเกมระดับตำนานที่นักเล่นเกมยุค 80-90 ทุกคนย้ำว่าทุกคนต้องเคยเล่นหรือเห็นเกมนี้มาแล้วกับ Super Mario Bros. 3เกมแอคชั่นระดับตำนานที่นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของซีรีส์ Super Mario Bros. จากที่2ภาคแรกนั้นตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นเดินหน้าผ่านด่านแต่ในภาคที่3นี้ตัวเกมกลับเปลี่ยนมาเป็นเรื่องราวการช่วยเหลืออาณาจักรต่างๆที่ถูกรุกรานซึ่งในภาคนี้มีการพัฒนาไปทั้งกราฟิกที่สวยสีสันสดใสและยังมีการเพิ่มพลังต่างๆให้มาริโอไม่ว่าจะเป็นชุดกบที่ใช้ว่ายน้ำใบไม้ที่ใช้แปลงร่างเป็นแรคคูนกับฉากต่างๆที่ทำออกมาได้อย่างลงตัวจนกลายเกมอันดับหนึ่งของเด็กในยุคนั้นที่แม้จะเอามาเล่นตอนนี้ก็ยังคงความสนุกไม่เปลี่ยนแปลงและด้วยความดีงามนี้เองบวกกับการประเมินมูลค่าที่สูงถึง 9.2 คะแนนจึงทำให้เกมนี้มีราคาประมูลถึง 156,000 เหรียญที่คิดเป็นเงินไทยได้ประมาณ 5,115,560 บาทเลยทีเดียว ก็จบกันไปแล้วกับเกมเก่าสภาพสมบูรณ์ที่ถูกเอาไปประเมินราคาก่อนเอามาประมูลขายซึ่งถ้าใครสงสัยว่าการส่งเกมไปประเมินมูลค่านั้นไว้ใจได้หรือของมีค่าขนาดนั้นส่งไปจะหายไหมซึ่งจากข้อมูลบอกว่าบริษัทที่รับประเมินนั้นค่อนข้างมีชื่อเสียงและได้รับการยืนยันว่ามีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดทุกจากผู้รู้ในสินค้านั้นๆจนตีออกมาเป็นเกรดต่างๆที่ทั่วโลกก็ยอมรับซึ่งส่วนหนึ่งของราคาสินค้าที่พุ่งสูงขนาดนี้ก็มาจากการจัดมูลค่าด้วยโดยมันเป็นการการันตีให้คนที่ซื้อสบายใจว่าสินค้านั้นสมบูรณ์ขนาดไหนและเป็นของแท้ 100% ใครที่สนใจก็ลองไปตรวจสอบการประเมินมูลค่าได้เพื่อว่าของสะสมที่เรามีวันหนึ่งอาจจะมีมูลค่าประมูลได้ราคาแบบนี้บ้างก็ได้ใครจะรู้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10วิดีโอเกมที่นักเล่นเกมอยากให้เอามาทำเป็นภาพยนตร์มากที่สุดเปิดตำนานเกมเก่ารวมซีรีส์เกมที่อายุเกิน30ปีแต่ยังมีภาคต่อเกมคลาสสิกในตำนานที่กำเนิดในยุค80ที่ฮิตมาจนถึงปัจจุบัน15วิดีโอเกมที่เราต้องไปช่วยสาวสวยที่ถูกจับตัวไป